Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Με υγεία, με δύναμη, με αντοχές πρωτίστως τους ανθρώπους της Θεσσαλίας. Έχουν ανάγκη την αρρωγή μας, αλλά απαιτούνται και αντοχές και κουράγιο για να ξαναπερπατήσουν, να βρουν τον βηματισμό τους. Είναι σημαντικά τα 2,25 δις για την Ελλάδα, ευρωπαϊκή ενίσχυση για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις καταστροφικές πλημμύρες στην Θεσσαλία. Είναι σημαντικά χρήματα ακόμη και αν προέκυψαν μέσα από χρήματα που ούτως ή άλλως μας ανήκουν. Γιατί η κριτική είναι αυτή, ότι το καθαρό είναι 400 εκατομμύρια. Ωστόσο, δεν μπορείς να το πεις εύκολα αυτό, διότι αλλάζουν οι στόχοι, αλλάζουν οι προτεραιότητες, οπότε το χρήμα αυτό υπάρχει, ελπίζω σύντομα. Υπάρχει, θα υπάρξει για τις καταστροφές. Και το είπε στην εκπομπή μας χαρακτηριστικά εχθές η κυρία Διαμαντοπούλου. Οι συνθήκες ανασυγκρότησης θα είναι πολεμικές, πολεμικού χαρακτήρα, σαν να έχουμε ζήσει πόλεμο, σαν να έχουμε βγει από κάποιο πόλεμο. Από ό,τι καταλαβαίνω λοιπόν για τα χρήματα, είναι ένα ζήτημα ευελιξίας για την αναδιανομή και την διάθεση αυτών των πόρων. Από εκεί και πέρα η κριτική υπάρχει και σε πολλές περιπτώσεις είναι δίκαιη. Ωστόσο καμιά φορά μου κάνει εντύπωση. Βλέπω τον δυστυχισμένο αυτόν κόσμο που έχει χτυπηθεί από την κακοκαιρία να αντιμετωπίζει με ψυχραιμία και αξιοπρέπεια την κατάσταση και ταυτόχρονα βλέπω άλλους μέσα από τα πολιτικά τους γραφεία, τα ασφαλή γραφεία και τα ασφαλή γραφεία, αν θέλετε, των ραδιοφωνικών και των τηλεοπτικών σταθμών. Βλέπω λοιπόν κάποιους άλλους να είναι στην κυριολεξία στα κάγκελα και λες γιατί. Είναι πιο βρεγμένοι αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή σε ένα τηλεοπτικό στούντιο, από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει που να κοιμηθεί, π.χ. στον Παλαμά, και κοιμάται, βγάζει το βράδυ του σε ένα αυτοκίνητο φίλου του. Η κυβέρνηση, κακά τα ψέματα, δέχεται και φίλια πειρά. Και από ό,τι φαίνεται είναι πιο ισχυρά από αυτά της αντιπολίτευσης, η οποία ζαλισμένη προσπαθεί καταρχάς να στείλει σήμα ύπαρξης ότι υπάρχει, αλλά και σήματα, παρένθεση, σήματα από την Μακρόνισο που μας θυμίζουν τον εμφύλιο πόλεμο. Υποθέτω ότι το βασικό είναι για τον κύριο Κασελάκη, γιατί για αυτό το βίντεο μιλάω, να υπενθυμίσει στον κόσμο της αριστεράς ότι και ο ίδιος είναι αριστερός και έχει αριστερή συνείδηση, άρα απευθύνεται και, και στη βάση της αριστεράς. Για τον ΣΥΡΙΖΑ δε γενικότερα, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν ξέρεις ποιος σε αυτή τη φάση είναι με ποιον. Και τελικά αν όλοι είναι εναντίον όλων. Αλλά ας κλείσουμε αυτή την παρένθεση της αντιπολίτευσης και ας γυρίσουμε στα φίλια πειρά. Το πρόβλημα υπάρχει, είναι υπαρκτό, είναι οι μεγάλες καταστροφές από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες. Το πρόβλημα λοιπόν, το ζήτημα είναι εδώ. Η Θεσσαλία, όπως γράφει σήμερα η Απογευματινή, είναι εν πλώ. Όμως είναι η Θεσσαλία η ουσία, η πραγματικότητα της κριτικής? Είναι η θλίψη, ο πόνος, η αγωνία, τα λάθη, οι αδυναμίες η αιτία της κριτικής? Δεν ξέρω την απάντηση. Ειλικρινά δεν την γνωρίζω. Ακαδημαϊκός όμως θέτω το ερώτημα. Αν δηλαδή το πρόβλημα είναι η Θεσσαλία ή η κριτική γίνεται με πρόσχημα την Θεσσαλία, με αφορμή τη Θεσσαλία και για αλλότριους σκοπούς. Αλλότριους. Δηλαδή πιο προσωπικούς, πιο επιχειρηματικούς για παράδειγμα. Και συνεχίζω, διότι ακούγονται πολλά ότι αυτή την εποχή γίνεται για παράδειγμα, επιχειρείται μια αναδιανομή, μια αναδιάταξη, μια αλλαγή, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, στον ευρύτερο μηντιακό χάρτη, στο ευρύτερο μηντιακό τοπίο. Κάποιοι αισθάνονται ευνοημένοι, κάποιοι αισθάνονται αδικημένοι, ρηγμένοι, ότι να, τζάμπα βάλαμε πλάτη τόσο καιρό. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι λόγοι για μια ίσως με τοπική στην κυβέρνηση και ίσως βρεθούν και άλλοι θυγμένοι εντός εισαγωγικών να μπουν μπροστά στο χορό. Ειλικρινά δεν ξέρω αν είναι αυτός ο λόγος της κριτικής, το λέω με παρησία. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι λόγοι, άλλου τύπου πιέσεις. Μια κυβέρνηση συνήθως είναι σε καθεστώς διαρκούς πίεσης. Και όχι μόνο από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος. Πάντως, οι δημοσκόποι με τους οποίους επικοινωνώ αυτές τις μέρες μου λένε ότι η Νέα Δημοκρατία, παρά τα δύσκολα και τις καταστροφές, παρά τις 10 πληγές του Φαραώ, κρατάει τα ποσοστά της. Αντιθέτως, υποχωρούν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Και πράγματι δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις κυβερνήσεων που μετά από μια μεγάλη, τεράστια κρίση βγήκαν και αυτές πιο ενισχυμένες. Δεν ξέρω αν θα συμβεί το ίδιο στην παρούσα φάση με την σημερινή κυβέρνηση. Έχουμε έναν ιδιότυπο πόλεμο με αντίπαλο το μέτωπο της φωτιάς, είχε πει κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Φοβάμαι πως δεν είναι ο μοναδικός πόλεμος που έχει μπροστά του. Πιστεύω ότι έχει δίκιο ο κύριος Μαύρος, ο οποίος είπε χθες στο GPS στην εκπομπή μας, ότι το κλειδί για την κυβέρνηση είναι η οικονομία. Είναι το ισχυρό χαρτί της. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να σκεφτεί τρόπους να αντιμετωπίσει αυτή η κυβέρνηση και το θέμα της ακρίβειας. Εξελίσσεται σε μείζον θέμα για την κοινωνία και είναι προφανές ότι αλλάζει την ποιότητα της ζωής των Ελλήνων. Το σούπερ μάρκετ εφέτος έκλεψε διακοπές, έκοψε εξόδους έκοψε το εστιατόριο, έκοψε την εκδρομή. Μαζί με τα υπόλοιπα, η ακρίβεια έρχεται με κοινικό τρόπο και αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων. Τέλος, μαθαίνω και διαβάζω ότι ο Πρωθυπουργός βάζει μια άνω τελεία στις αλλαγές στην κυβέρνηση και πως επί του παρόντος δεν τίθεται θέμα να υπάρξει ένας διευρυμένος ανασχηματισμός. Ίσως γίνουν κάποιες αλλαγές, αλλά μετά τη ΔΕΘ. Θα δούμε αν είναι έτσι. Ο κύριος Μητσοτάκης φαίνεται να εστιάζει πρώτα στις δομές και μετά τα πρόσωπα. Και μετά στα πρόσωπα, λένε οι πληροφορίες. Ίσως να ακούστηκαν δυνατά εχθές και τα λόγια του κυρίου Μαύρου εδώ στο GPS. Φεύγει ο ένας, είπε ο κύριος Μαύρος, φεύγει ο άλλος, δεν μας κάνει ο παραάλλος. Και μετά τι γίνεται? Αρχίζει η απολέπιση και η απολέπιση μετά αφορά στο σύνολο της εικόνας της κυβέρνησης. Ούτως ή άλλως ο Πρωθυπουργός δεν μας έχει συνηθίσει σε κινήσεις εν θερμό. Και όλα αυτά, φίλες και φίλοι, συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο, ο Γιάννης Πρίντεζης, στην αρχισυνταξία και την παραγωγή της εκπομπής, η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές, η Ραπανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου, ο Θάνος Σιαφάκας. 2-10-60-09-604 και 605, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Πάντως, ο ίδιος ο κύριος Κικίλιας είπε χθες, αν δεν κάνω λάθος, στον Αντένα, ότι οι αποφάσεις σε σχέση με το ζήτημα το δικό του είναι του Πρωθυπουργού. Εγώ δεν έχω μάθει να φυγομαχώ, είπε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκα στον κύριο Κικίλια διότι είχαμε προγραμματίσει και το έχω ανεβάσει και στο Facebook τον κύριο Χρήστο Τριαντόπουλο, τον υφυπουργό, να μας μιλήσει, τον υφυπουργό κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, να μας μιλήσει για την αποκατάσταση των καταστροφών και τις αποζημιώσεις. Ένα κρίσιμο θέμα και πραγματικά ένα τεράστιο μέγεθος. Πριν ακριβώς από 2 λεπτά επικοινώνησε με την Βασιλική Κολτσίδα από το γραφείο ή συνεργάτηδά του, ναι, γιατί μιλάω και με την Βασιλική ταυτόχρονα, και μας είπε ότι έχει κάποια σύσκεψη και ότι δεν θα μπορέσει να βγει. Ελπίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος, π.χ. ας πούμε φυγομαχίας πάνω στο ζήτημα αυτό, μιας και το είπε ο κύριος Κικίλιας. Θα θέλαμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα κάποια στιγμή και η πόρτα μας και η πρόσκληση δεν έχει ημερομηνία, είναι ανοιχτή. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Παναγιώτη Καρίδη. Είναι κοντά μας ο καθηγητής, ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Μετσόβιο. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε για την τιμή. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Κύριε καθηγητά, έχουν ένα τίτλο σήμερα τα νέα. Ναι. Εγκαταλείψτε τα βυθισμένα σπίτια, σήμα, ναι, κινδύνου των ειδικών. Έχουν έτσι τα πράγματα, δηλαδή ένα σπίτι το οποίο φαίνεται ασφαλές, σπίτια που φαίνονται ασφαλή. Μήπως δεν είναι και τόσο ασφαλή?
Τα βυθισμένα εννοούμε ή αυτά τα οποία...
Τα βυθισμένα και τα μισοβυθισμένα.
Λοιπόν, κοιτάτε, γενικώς να ξεκινήσουμε από τα βυθισμένα. Λοιπόν, αλλά και τα μισοβυθισμένα. Υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουμε 2 ειδών επιπτώσεις. Η πρώτη επίπτωση είναι η εμφανής, όπου βλέπουμε ότι μπορεί να έχει υποχωρήσει το έδαφος και το κτίριο να έχει παρικλήσει ή να έχει μετακινηθεί είτε τοπικά είτε σαν στέρεο σώμα, είτε και να έχει πάθει κάποιες καθυζήσεις κλπ. Πολύ πιθανό είναι αυτό. Το δεύτερο είναι τα αφανή και τα δυσδιάκριτα προβλήματα τα οποία δημιουργεί αυτή η έντονη βροχόπτωση και η υποσκαφή και η δημιουργούμενη υποσκαφή θεμελίων. Mm-hmm. Τι εννοώ? Εννοώ ότι είπαμε για την πρώτη περίπτωση ότι είναι εμφανές και μπορεί να το βλέπεις. Όμως μπορεί να υπάρχει υποσκαφή κάποιων θεμελίων, τείχων κλπ. Που στηρίζουν το κτίριο κάτω από τα θεμέλια, δηλαδή να έχει φύγει το χώμα. Και καταλαβαίνουμε ότι αυτή η επίπτωση, αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να εμφανιστεί οποιαδήποτε ώρα και στιγμή μελλοντικά.
Αυτό διορθώνεται χωρίς με κάποιο τρόπο ή θα πρέπει να γκρεμιστεί το σπίτι?
Κοιτάτε, τεχνικά όλα διορθώνονται. Ναι. Τεχνικά, έτσι. Όμως, πόσο ρυψοκίνδυνο είναι, πόσο επιτελεστικό θα μπορούσα να πω ότι είναι, δηλαδή ότι πράγματι είσαι σίγουρος ότι αυτό θα πετύχει και για να το βρεις τι δουλειά θέλεις και τι έξοδο θέλεις και τι θα κερδίσεις. Να φτιάξεις ένα παλιό σπίτι και να ξοδέψεις ένα σωρό λεφτά και να τα επενδύσεις σε ένα ήδη φθαρμένο και παλιό σπίτι, το οποίο έχει και άλλα προβλήματα.
Λέτε ότι μπορεί και να μην αξίζει όλο αυτό, όλη αυτή η επένδυση.
Είναι το λεγόμενο cost benefit, δηλαδή πληρώνεις και κερδίζεις, ο λόγος αυτός. Δηλαδή μήπως είναι φτηνότερο, καλύτερο και οπωσδήποτε που θα χρειαστεί να γίνει ένας πολεοδομικός αναδασμός, δηλαδή να μεταφερθούν κάποιοι οικισμοί δίπλα σε σταθερότερα εδάφη, σε καλύτερα κτίρια, αφού θα πληρώσει που θα πληρώσει για να επισκευάσεις ή να ενίσχυσεις, όχι ενίσχυση δεν πληρώνεται, να επισκευάσεις το κτίριό σου. Ναι. Μήπως, καταλαβαίνουμε, είναι φτηνότερο και καλύτερο για μια νέα προοπτική ανάπτυξης να πας να ξεχωρίσεις αγρούς, αγροκτήματα από κατοικία. Και να πεις εδώ, κύριε, είναι η περιοχή κατοικίας. Σου φτιάχνω νέα σπίτια πάνω σε πιλωτή, αν θέλετε, για να γλιτώσουμε από το ενδεχόμενο οποιοδήποτε πρόβλημα πλημμύρας. Σου φτιάχνω 2-3 ορόφων κτίρια και σου κάνω με την κατάσταση σε, ναι, μια γειτονική περιοχή.
Αυτό ποιος πρέπει να το αποφασίσει, η πολιτεία, η μηχανική, οι επιστήμονες, γιατί,
κοιτάτε,
είναι, ξέρετε κάτι, αλλάζει η ζωή των ανθρώπων, έτσι, δηλαδή είναι μια τεράστια απόφαση αυτή.
Το έχουμε κάνει κατά επανάληψη στο παρελθόν, νομίζω ότι πρέπει ο ίδιος ο κόσμος και νομίζω μερικοί το πιστεύουν γιατί έχουν απογοητευτεί με το δεδομένο ότι κατ' επανάληψη έχουν γίνει πλημμύρες σε αυτές τις περιοχές και πλέον δεν πάει άλλο, δηλαδή.
Θα τους το προτείνατε αυτό, δηλαδή θα τους λέγατε το προτείνω, εγκαταλείψτε τα βυθισμένα σπίτια, θα το λέγατε?
Κοιτάτε, τα βυθισμένα σπίτια οπωσδήποτε, διότι πέραν αυτών που σας είπα έχουμε και το εξής πρόβλημα. Η Άργυλος, από την οποία είναι φτιαγμένες οι τυχοποιίες, ναι, τα πέτρινα σπίτια, σαν συνδετικό κονίαμα έχουν ισχνό συνδετικό υλικό, δηλαδή όχι τσιμέντο, είναι από ασβέστη,
ναι,
και χώμα και λάσπη. Τι γίνεται, η λάσπη, η Άργυλος, όταν είναι στεγνή, είναι μια χαρά συνδετικό υλικό, αντέχει και ακόμα και προστατεύει.
Όταν βραχεί όμως?
Όταν βραχεί όμως γίνεται γλιστερό, ας το πω έτσι, γλιστράει, ολισθαίνει. Και το έχουμε ζήσει όλοι όταν πατάμε πάνω σε ξερό έδαφος που είναι μια χαρά και μπορούμε να περπατήσουμε. Όταν όμως βραχεί και έχει νερό το έδαφος, το χώμα, κινδυνεύουμε να γλιστρήσουμε.
Άρα εγκαταλείψτε αυτά τα σπίτια.
Άρα θεωρώ ότι εκ προημίου ό,τι είναι βουλιαγμένο και βρίσκεται μέσα στο νερό δεν έχει νόημα να το κρατήσουμε. Δηλαδή το πολύ πολύ να μετατραπεί σε κάποια αγροτική αποθήκη, αν θέλετε.
Ό,τι υπάρχει λοιπόν βυθισμένο στο νερό το αφήνουμε,
διότι
το εγκαταλείπουμε.
Από την άλλη μεριά θέλω να σας πω και το εξής, ότι όταν αποσυρθούν τα νερά δεν νομίζω ότι θα φτάσουν στο επίπεδο που ήταν πριν από την πλημμύρα. Θα υπάρχουν τα μπάζα, τα οποία θα έχουν αρκετό ύψος. Επομένως, το πρώην ισόγειο, ας το πούμε έτσι, θα έχει μετατραπεί σε υπόγειο, με όλα τα κακά συνεπακόλουθα.
Ναι, δεν είναι και πολύ εύκολο βέβαια να τα πεις στους πολίτες που βιώνουν την τραγωδία όλα αυτά. Εμείς τα λέμε στο στούντιο, λέμε είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Αλλά άντε τώρα ο άλλος που έχει κάνει τον κόπο του, που έχει το μόχθο του μια ζωή, να του πεις λεπτό. Φύγει από το σπίτι, έτσι.
Ένα λεπτό, φύγει από το παλιό σπίτι το κατεστραμμένο, το οποίο είναι επικίνδυνο, το οποίο επιπλέον εγκυμονεί και υγειονομικούς κινδύνους, διότι μέσα στη δομή του κτηρίου, στα πατώματα, στη στέγη, στους τοίχους μέσα έχουν μπει μικρόβια, έχουν μπει μικροοργανισμοί, έχει μουλιάσει δηλαδή το κτίριο αυτό μέσα στην ακαθαρσία, στο πούμε έτσι. Πώς θα καθαρίσει αυτό το πράγμα? Πώς θα μπει ο άλλος μέσα? Κοιτάτε, κάνει πάρα πολύ καιρό χρειάζεται για να αποξηρανθεί η άργυλος, το
για πόσα
αυτό.
Τέτοια σπίτια μιλάμε, κύριε καθηγητά?
Δεν το ξέρω.
Δεν το ξέρετε. Να σας ρωτήσω, αυτό το λένε και το ομολογούν όλοι, ότι είχαμε ένα τεράστιο φαινόμενο, σαν να έγινε ένας μεγάλος σεισμός. Εσείς το υιοθετείτε αυτό?
Ναι, βεβαίως, ότι είναι πολύ χειρότερο από αν είχαμε κάποιο σεισμό, βέβαια. Διότι έχουν πάθει και τα ζώα.
Σεισμό μεγέθους?
Δεν μπορώ να το πω αυτό.
Δηλαδή είναι άλλος ο σεισμός 5 ρίχτερ και άλλος ο σεισμός 6 και 7 ρίχτερ.
Έτσι είναι, ακριβώς.
Είναι χειρότερο λοιπόν, λέτε, το φαινόμενο από ένα μεγάλο σεισμό, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Και ότι η λύση που προτείνετε εσείς είναι καινούρια σπίτια σε ασφαλή εδάφη.
Ναι, να συμμαζευτούν αναγειτονιές, αναπεριοχές, κοντά.
Είναι ένας πολεοδομικός αναδασμός αυτό που προτείνετε.
Ακριβώς, πολεοδομικός αναδασμός, έτσι το λέω. Δηλαδή θα γίνει ανταλλαγή πόσα τετραγωνικά σπίτια έχει τώρα, έχεις αλφα, εντάξει, τα ίδια θα πάρεις σε ένα ωραίο σπίτι, καινούριο, σύγχρονο, με το μπάνιο του, με όλα του. Μην μου λέτε ότι δεν είναι έτσι ελκυστική αυτή η πρόταση.
Όχι, δεν λέω ότι δεν είναι ελκυστική, είναι ελκυστική, λέω ότι είναι δύσκολη η απόφαση. Και λέω ότι όταν βιώνεις μια πραγματικότητα και σήμερα κοιμάσαι στο αυτοκίνητο, όλα αυτά σου φαίνονται ένα τεράστιο βουνό. Αυτό λέω, κύριε καθηγητά.
Μα το βουνό αυτό δεν θα το ανέβεις εσύ. Θα σου δώσουμε, συγγνώμη, στην αρχή. Θα σου δώσουμε στην αρχή.
Θα υπάρξει αρρωγή, βοήθεια.
Να πας να μείνεις κάπου σε προκάτη, σε λιώμενα ή οτιδήποτε.
Θα υπάρξει και επιδότηση ενοικίου, το είπε ο κύριος Τριαντόπουλος.
Και μετά εμείς θα σου φτιάξουμε ένα, ενώ εμείς η πολιτεία.
Η πολιτεία, ναι.
Θα σου φτιάξουμε ένα ωραίο κτίριο με γειτόνους πάνω κάτω, δεξιά αριστερά, ασφαλέστατο, σύγχρονο. Τι άλλο θέλεις δηλαδή, δεν το κατάλαβα.
Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά, κύριε Καρύδη. Θερμά σας ευχαριστώ για τις γνώσεις σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας, ήταν ο κύριος Καρύδης, ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών. Μου γράφετε πολλά και διάφορα, θα τα διαβάσω όμως. Μήπως στενοχωρήθηκε ο κύριος Τριαντόπουλος που δεν θα γίνει προς το παρόν υπουργός στη θέση του κυρίου Κικίλια, λέει η Λίνα Φιλιά Βόλος. Και να πάνε πού, λέει ο φίλος ο 358, πότε θα πάρουν νέο σπίτι? Από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι άκουσα, γιατί νωρίτερα μελέτησα συνεντεύξεις του κυρίου Τριαντόπουλου, υποστηρίζει ότι θα υπάρξει επιδότηση ενοικίου και συγκατοίκησης από 300 μέχρι 500 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Κάποια στιγμή φαντάζομαι θα μας τα πει. Ένας άλλος φίλος, η φίλη 584, εξηγεί, ρωτάει μάλλον, κύριε Σιαθάκα, με όλο το σεβασμό, επειδή σας ακούω πολύ συχνά, μήπως με όλη αυτή την καταστροφή ο κύριος Τριαντόπουλος έχει πραγματικά μία σύσκεψη σημαντική και πιο σημαντική από μία συνέντευξη? Ευχαριστώ. Πιθανότατα, δεν το απέκλεισα εγώ. Πιθανότατα, προφανώς. Προφανώς κάπως έτσι είναι. Και ελπίζω κάποια στιγμή να γίνει αυτή η συνέντευξη, έτσι, δεν διαφωνώ μαζί σας. Καλημέρα, που να ξέρει κανείς, μπορεί ο μέχρι τώρα Δήμαρχος Βόλου να είπε στον Υπουργό «Κάτσε κάτω, Ελένη Βόλος». Δηλαδή, συγγνώμη, ο 945, το ενδεχόμενο η κριτική να αποτελεί φυσιολογική ανίδραση σε μια κατεξακολούθηση εξόφθαλμη ανικανότητα της κυβέρνησης, το αποκλείεται, πολυπροσέγγιση. Δεν αποκλείω τίποτα. Ξέρετε κάτι, εγώ δεν έχω το αλάθητο του Πάπα. Μια γνώμη λέω και ξεκινάω και με την προσέγγιση του Σοκράτη. Το πιο πιθανό είναι να είναι και λάθος. Αλλά έχω το θάρρος, αν θέλετε, να λέω αυτή τη γνώμη και να μπορώ να δέχομαι και τη δική σας κριτική. Δεν λέω ότι εγώ έχω το αλάθητο, ότι εγώ έχω το σωστό. Μπορεί οι δικές σας οι γνώμες να είναι πιο σωστές. Ένας άλλος φίλος μου γράφει το «Χούι δεν κόβεται, λοιμήσεις μη καταποντισμοί». Ο νους των μέσων μαζικής, των μέσων ενημέρωσης, τις δημοσκοπήσεις, τα ποσοστά και στους ανασχηματισμούς. Α, ναι, φταίει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, τι άλλο πρέπει να συμβεί στη χώρα για να καταλάβετε, κύριε Σιαφάκα, ότι η κυβέρνηση είναι ανεπαρκής και επικίνδυνη? Καλημέρα, κύριε Σιαφάκα, ο 371, τα σέβη μου από τον Βόλο, Αλεξάνδρα. Πάμε σε διαφήμιση, πάμε σε μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε. Λοιπόν, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, η πόρτα εδώ του πρώτου προγράμματος είναι ανοιχτή ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ο Θεός έχει το αλάθητο, μου λέει, ρε αγράμματε. Μάλιστα, okay. Ευχαριστώ για το σχόλιο σας αυτό. Έχουμε εισαγγελική έρευνα, παρέμβαση για τις πλημμύρες, για συγκεκριμένα πρόσωπα πριν από λίγο, μαθαίνω. Και επίσης, μας έκανε εντύπωση αυτή η φράση, η διάλογη σοκ υπάρχου πλοιάρχου, αναφέρομαι στην περίπτωση της δολοφονίας του Αντώνη, νόμιζα ότι ήταν μαύρος, Πακιστανός και δεν είχε εισιτήριο. Δηλαδή το συμπέρασμα είναι ότι αν είσαι μαύρος, Πακιστανός και δεν έχεις εισιτήριο, πρέπει να σε πνίξουμε, να σε πετάξουμε στη θάλασσα. Είναι απίστευτα πράγματα αυτά που ακούγονται και επιμένω, πέρα από τις δομές, πέρα από το πώς δουλεύει η ναυτιλία, τα πλοία κτλ. Είναι και ένα ζήτημα αγριότητας της κοινωνίας και νομίζω ότι αυτό έχει καταγραφεί πλέον σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Είναι κοντά μας ο κύριος Βασίλης Κόκαλης, βουλευτής Λάρισας από τον ΣΥΡΙΖΑ, που γνωρίζει πολύ καλά την περιοχή. Κύριε Κόκαλη, γεια σας.
Καλή σας μέρα.
Πώς είναι τα πράγματα στην περιοχή σας, πώς είναι τα πράγματα στην Θεσσαλία, τι θέλει ο κόσμος, τι είναι αυτό που πρωτίστως έχει ανάγκη?
Ακούστε, η καταστροφή είναι ανυπολόγιστη. Αυτό το οποίο προέχει τώρα είναι μια νέα καινούργια πολιτική προστασία όσον αφορά τη δημόσια υγεία, κύριε Σιαφάκα.
Ναι.
Έχουμε καθυστερήσεις, θα αποδειχτούν αν είναι εγκληματικές, στην αντιμετώπιση και των κουνουπιών αλλά και των νεκρών ζώων.
Ναι.
Πες, γυρίσαμε Φάρσαλα, Παλαμά, Φαρκαδόνα αλλά και Λάρισα, σε όλες τις περιοχές. Τα νεκρά ζώα είναι πάνω από 40.000. Υπάρχει.
Μιλάμε για το σύνολο της Θεσσαλίας ή για την περιοχή σας μόνο?
Για το σύνολο, τουλάχιστον Καρδίτσα και...
Για το σύνολο λοιπόν της καταστροφής.
Ναι, πάνω από 40.000,
μάλιστα.
Πάνω από νεκρά ζώα. Και δεν έχει ξεκινήσει επίσημα, εκτός από 1-2 περιοχές, και δεν γνωρίζουν οι κτηνοτρόφοι την διαδικασία. Παντού βλέπεις κομμάτια από νεκρά ζώα.
Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό τώρα γιατί γίνεται? Μήπως οι άνθρωποι περιμένουν την αυτοψία να έρθουν οι ειδικοί να κάνουν την καταγραφή, διότι αν τα μαζέψουν τα νεκρά ζώα δεν θα τους πιστεύει κανείς πόσα ζώα έχουν? Ρωτάω εγώ ένα
αυτό θα γίνει
απλό ερώτημα.
Όχι.
Δεν έχει να κάνει με αυτό.
Η αποζημίωση δεν είναι αδύνατο να γίνει με αυτόν τον τρόπο, να περιμένουν πότε θα βρεθούν. Θα γίνει με υπεύθυνη δήλωση, εξ όσων γνωρίζω.
Θα λες για παράδειγμα ότι έχω, ξέρω εγώ, 3.000 ζώα και ναι, θέλω αποζημίωση όμως, τόσα για αυτά.
Η συλλογή, η περισυλλογή των νεκρών ζώων έχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο.
Ναι.
Αυτό το γνωρίζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής. Και πρέπει να βγουν έξω στις πληγήσεις περιοχές, χτες, όχι σήμερα, εχθές, και να ξεκινήσουν την περισυλλογή των νεκρών ζώων, θα έχουμε σοβαρότατο θέμα δημόσιας υγείας. Ναι. Τα λασπόνερα και τα βρώμικα νερά είναι παντού. Χτες ήταν μαζί μας και η κυρία Λινού, το επισήμανε, απαιτούνται στον κόσμο να προσφερθεί ρουχισμός, στολές προστασίες, μάσκες, γυαλιά, γάντια, γιατί είναι επικίνδυνα πλέον τα νερά για μολυσματικές ασθένειες.
Ναι.
Επαναλαμβάνω, όλος ο τόπος είναι γεμάτος νεκρά ζώα.
Και δεν έχει να κάνει μόνο με το πόσιμο νερό, να το πείτε και αυτό, αλλά γενικότερα, έτσι, με την υγιεινή μας, με την καθαριότητά μας, δηλαδή τα πάντα
άρα
όλα.
Αυτή τη στιγμή, ακούστε, τα προβλήματα είναι πάρα πάρα πολλά. Είναι προβλήματα αποζημιώσεων. Σήμερα όμως και αύριο και μεθαύριο, τις επόμενες 2-3 μέρες, προέχει η αντιμετώπιση του θέματος της δημόσιας υγείας, πρώτον, οι προτεραιότητες. Και δεύτερον, η αποκατάσταση της υδροδότησης και ηλεκτροδότησης σε περιοχές. Όπως παράδειγμα στον Παλαμά. Στον Παλαμά δεν υπάρχει νερό.
Ναι.
Δεν υπάρχει νερό.
Θέλω να ρωτήσω από την εμπειρία σας, αν τα εδάφη αυτά, δηλαδή έχουν συγκεντρωθεί, όντως υπάρχουν τα νεκρά ζώα που λέτε, υπάρχουν όμως και φερτά υλικά, υπάρχουν και τοξικές ουσίες, υπάρχουν και πετρέλαια, βενζίνες, θα επηρεάσει την καλλιέργεια αυτό, δηλαδή θα προκαλέσει προβλήματα στις καλλιέργειες?
Βεβαίως. Η γονιμότητα των εδαφών θα επηρεαστεί από τα φερτά υλικά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ήδη οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αναφέρουν ότι θα επηρεαστούν από 10 έως 50%. 10 έως 50% η γονιμότητα των εδαφών από τα φερτά υλικά.
Ναι.
Αυτή είναι η ζημιά, η μακρο...
Άρα, ναι, μιλάμε τώρα για τις ζημιές που τις βλέπεις, είναι ορατές με τα μάτια σου, αλλά μιλάμε και για διαφυγόντα κέρδη τώρα.
Μακροπρόθεσμη ζημιά, η αποθετική ζημιά που λέμε εμείς οι νομικοί, που είναι στο μέλλον, ότι η απώλεια της γονιμότητας των εδαφών.
Και όχι μόνο αυτό, και η επικινδυνότητα είναι η υγεία των εδαφών. Δηλαδή, θα πάρεις ένα προϊόν από το έδαφος αυτό, θα είναι ασφαλές για την υγεία μας?
Κύριε Σαφακά, ακούστε, ήδη οι ανατιμήσεις, οι πρώτες είναι γεγονός. Ήδη δυστυχώς θα δούμε θέματα ανατιμήσεων και άλλων προϊόντων, ελλείψεων βασικών προϊόντων, γιατί η Θεσσαλία παράγει τα πάντα. Και η Θεσσαλία είναι ο πλέον παραγωγικός ιστός της χώρας μας, σε έκταση και σε άλλες περιοχές.
23% της συνολικής παραγωγής, 70%
σωστά,
στα χοιρινά. Μιλάμε για τεράστια μεγέθη. Ο αγροτικός κόσμος θα μπορέσει να καλλιεργήσει σύντομα? Κάποιοι υποστηρίζουν ότι σε μερικά εδάφη που θα υποχωρήσει αρκετά γρήγορα το νερό, ίσως μπορέσουν να καλλιεργήσουν ακόμη και μέχρι τον Δεκέμβριο. Το δέχεστε?
Ακούστε, πράγματι είναι πιθανό να συμβεί. Κάποια χωράφια μπορεί να καλλιεργηθούν. Ναι. Κάποια αργότερα. Αυτοί οι οποίοι έχουν το σοβαρότερο πρόβλημα είναι οι κτηνοτρόφοι.
Ναι.
Γιατί αυτοί που χάσαν τα ζώα τους και τη σαφάκα δεν μπορούν να τα αναπληρώσουν. Κοστίζουν πάρα πολύ τα ζώα για να αγοραστούν. Θα αποζημιωθούν για τη ζημιά που έχασαν.
Ένας κτηνοτρόφος έλεγε...
Ακούστε, είχε 100 πρόβατα. Θα αποζημιωθεί για τα 100 πρόβατα, έτσι. Mm-hmm. Πού θα βρει χρήματα να πάρει άλλα 100 και τα 100 ζώα του αρνάκι, το αγοράζει αρνάκι κάποιος. Δεν μπορεί να γίνει μέσα σε μια εβδομάδα πρόβατο για να είναι παραγωγικό.
Ναι.
Καταλαβαίνετε,
και πρέπει να μεγαλώσει
για να γίνει, για να γίνει πρόβατο, να είναι παραγωγικό το ζώο. Άρα θα υπάρξει ένα διάστημα 2 και 3 ετών, το οποίο θα είναι νεκρό επαγγελματικά για τους κτηνοτρόφους. Και εδώ είναι το δίλημα. Θέλουμε να στηρίξουμε ως κράτος τους κτηνοτρόφους, να συνεχίσουν να είναι στο επάγγελμα ή οι περισσότεροι θα εγκαταλείψουν.
Εδώ είναι το θέμα. Και το ερώτημα το θέτω ευθέως. Ελοχεύει ο κίνδυνος ερημοποίησης της περιοχής ή τμήματων της περιοχής?
Κύριε Σαφάκα, λέτε την πιο σωστή κουβέντα που έχει ακουστεί. Προσωπικά την είχα αναδείξει εδώ και ένα χρόνο με εκδηλώσεις που είχα διοργανώσει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ελληνική ύπαιθρο, στον πρωτογενή τομέα, δεν είναι το κόστος. Το κόστος παραγωγής κάθε κυβέρνηση προσπαθεί να το επιλύσει. Είναι η λέξη ερημοποίηση. Ήδη το πρόβλημα της ερημοποίησης ήταν πάρα πολύ έντονο, τώρα θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο. Θα επιδεινωθεί. Ήταν έντονο γιατί δεν κάναμε σωστή χρήση του εδάφους. Σωστή χρήση του εδάφους. Η οποιαδήποτε δραστηριότητα ασκούνταν οπουδήποτε. Τι θέλω να πω, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καλές είναι. Ναι, αλλά με μέτρο και όχι εις βάρος του πρωτογενού τομέα. Όταν εκεί που βοσκάνε πρόβατα μπαίνουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ μπορούσαν να μπουν αλλού. Άρα θα μειωθεί η παραγωγή γάλακτος. Άρα ο κτηνοτρόφος θα αναγκαστεί, αφού δεν μπορεί να βοσκήσει, να εγκαταλείψει το επάγγελμά του. Ερημοποιείται η ύπαιθρος. Τώρα με την πλημμύρα θα γίνει ακόμα πιο έντονο.
Το
δεν,
ερώτημα...
ξέρουμε τι εδάφη έχουμε. Είναι το πρώτο, εγώ προσωπικά έχω κάνει 6 ερωτήσεις στη Βουλή για τους εδαφολογικούς χάρτες. Λέμε ότι τα προϊόντα μας πρέπει να είναι καλά, αλλά δεν εξετάζουμε τη βασική προϋπόθεση, το χώμα. Οποιοδήποτε φυτό είναι σε χώμα. Αυτό το χώμα είναι καλό. Είναι καλό πλέον για το καλαμπόκι, είναι καλό για το σιτάρι. Μπορεί να αντέξει το σιτάρι, μπορεί να αντέξει το βαμβάκι, μπορεί να αντέξει το ροδάκινο.
Υπάρχει περίπτωση...
Φανταστείτε τη ζημιά, την πλημμύρα από τα φερτά υλικά, πόσο θα αλλάξει κι άλλο η ποιότητα, όχι η γονιμότητα, η ποιότητα των εδαφών.
Μας έλεγε γεωπόνος με εμπειρία ότι σε κάποια από τα χωράφια που το νερό θα φύγει πιο γρήγορα, τα βαμβακοχώραφα, ότι το καρύδι μέσα δεν έχει επηρεαστεί τόσο πολύ και ότι ενδέχεται να σπρίσει τμήμα του κάμπου σύντομα με βαμβάκι. Μάλιστα. Το υιοθετείτε?
Ναι, είναι πιθανό, βεβαίως.
Το υιοθετείτε? Βεβαίως, γιατί έτσι.
Γιατί το καρύδι δεν έχει ακόμη, δεν έχει επηρεαστεί. Καλά, τα περισσότερα βαμβακοχώραφα βέβαια έχουν υποστεί ζημιά και η Θεσσαλία είναι πλέον βάμβακο περιοχή. Φανταστείτε, έχει τα περισσότερα κοκκιστήρια βάμβακος είναι στη Θεσσαλία και έχουν υποστεί ζημιά και αυτά.
Μάλιστα.
Τρία που γνωρίζω, Καρδίτσα, Παλαμά, έχουν πλημμυρίσει.
Μάλιστα.
Άρα εδώ απαιτείται, κύριε Σαφάκα, ακούστε.
Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Κόκαλη.
Τα δις των αποζημιώσεων δεν θα μας σώσουν από τις επόμενες πλημμύρες.
Ναι.
Όσα δεις και να πέσουν, απαιτείται ένα καινούριο σχέδιο. Αν αυτό το σχέδιο στηρίζεται όπως...
Ένα σχέδιο ανασυγκρότησης, μας έλεγε η κυρία Διαμαντοπούλου χθες.
Το οποίο δεν θα λαμβάνει υπόψη μόνο, θα είναι υποχρεωτικά θα λαμβάνει υπόψη τον κλιματικό παράγοντα.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κόκαλη, να μείνουμε σε αυτά. Είναι προφανές ότι το θέμα δεν κλείνει εδώ. Σας ευχαριστώ για τις γνώσεις σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Βασίλης Κόκαλης, βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ. Και πάμε τώρα στην κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου. Είναι καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλή σας ημέρα, κυρία Ψαλτοπούλου. Γεια σας.
Καλημέρα σας.
Να ξεκινήσουμε από αυτή την ιστορία της υγειονομικής βόμβας. Ήδη εμφανίζονται προβλήματα στην υγεία των ανθρώπων της περιοχής.
Ναι, είχαμε ενημέρωση από το συντονιστικό κέντρο χθες ότι υπήρχαν μέχρι σήμερα γύρω στα 45 περιστατικά συμπερίτιδας και μία σαλμονέλωση σε ένα βρέφος που θεωρείται ότι δεν είναι κάτι πολύ προβληματικό, ήταν απολύτως διαχειρίσιμο και ταυτοχρόνως γίνεται ένας μεγάλος αντιπροσωπευτικός έλεγχος σε όλα τα επίκτυα ίδρυψης της περιοχής, έτσι ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι ασφαλές το και πόσιμο το νερό το οποίο έρχεται στο σπίτι μας και το οποίο είναι το πιο σημαντικό, έτσι ώστε να αποφευθεί η πιθανότητα γαστρεντερικών διαταραχών. Ταυτοχρόνως, παράλληλα μάλλον με αυτό, γίνεται επιχείρηση όσον αφορά τον αριθμό των κουνουπιών, γιατί όπως καταλαβαίνετε, στα στάσιμα νερά και σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να υπάρχει υπερανάπτυξη κουνουπιών και πιθανότητα μόλις σημαντικών ασθενειών όπως ο ιός του δυτικού Νείλου, όποτε γίνεται επιτήρηση και από εκεί. Γίνεται καταγραφή, ταφή και αποτέθρωση των νεκρών ζώων, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όσο πιο γρήγορα να γίνει, έτσι ώστε να
ελαχιστοποιηθεί. Οι άνθρωποι της περιοχής μας λένε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις. Τώρα βλέπω σε κάποιο κανάλι ότι δεν λειτουργεί στο δικό μας, νομίζω, στο Earth News, ότι δεν λειτουργεί το αποτεφρωτήριο της Λάρισας. Έχουμε ήδη καθυστερήσει στο κομμάτι αυτό.
Ναι. Κοίταξε, όσο προχωράει η σύψη, είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα και γι' αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν προχωράει, ίσως καταγραφεί κάτι άλλο. Είναι πολύ σημαντικό όσο πιο γρήγορα γίνεται η ταφή και αποτέφρωση των νεκρών ζώων, τόσο πιο ελαχιστοποιείται η πιθανότητα για μόλις σημαντικές ασθένειες.
Τι άλλοι κίνδυνοι υπάρχουν, κυρία Ψαλτοπούλου?
Κοιτάξτε, αναφέρεται για αποστράγγιση νερών. Είναι πολύ σημαντικό όλα αυτά τα στάσιμα νερά, επειδή μπορεί να έχουν και νεκρά τροκτικά. Υπάρχει πιθανότητα μιας σπάνιας νόσου που λέγεται λεπτοσπύρωση, οπότε γι' αυτό αναφέρονται υπάρχει αναφορά ώστε όταν πηγαίνουμε σε αυτά τα νερά γενικά να είμαστε καλά ντυμένοι, μεγαλόψες ρούχα κλειστά και μεγαλύτερο πρόβλημα πάντοτε παρουσιάζουν τα άτομα 3-4 ηλικίας, τα άτομα με χρόνια νοσήματα, τα παιδιά και οι τιμονούσες που θα πρέπει να προσέχουν και ακόμα περισσότερο, γιατί μία νόσηση για αυτούς μπορεί να είναι με βαριές επιπλοκές. Και επομένως όλη αυτή η καταγραφή και η επιδημιολογική επιτήρηση και για τα νοσήματα είναι κάτι πολύ έτσι σημαντικό που έχει αρχίσει να γίνεται. Ταυτόχρονα με αυτό, δηλαδή με τις μολυσματικές ασθένειες, έχουμε δει από άλλες φυσικές καταστροφές αύξηση καρδιακών, ναυτιδίων θανάτων και ψυχολογικών επιπτώσεων σε όλο τον πληθυσμό, οπότε και σε όλη την εικόνα, εκτός από τις μολυσματικές ασθένειες, καλό είναι να κοιτάζουμε και αυτές τις κατηγορίες των νοσημάτων.
Καλά, το ψυχολογικό σοκ είναι τεράστιο και θέλω να υπογραμμίσω, κυρία Ψαλτοπούλου, ότι αφορά ασφαλώς πρωτίστως τον Θεσσαλικό κάμπο, αλλά και όλους εμάς, γιατί ξέρετε κάτι, δημιουργείται ένας κλοιός ανασφάλειας με καύσωνες, πυρκαγιές, πλημμύρες και λες, θα μπορούσα κάλλιστα να είμαι εγώ εκεί. Να είμαι στη θέση του ανθρώπου που πνίγηκε. Και λες, τι άλλο θα μου έρθει, τι άλλο μου έρχεται.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Και η ψυχολογία των ανθρώπων επηρεάζεται πάρα πολύ από αυτό.
Σωστά. Επιδεινώνεται βέβαια ακόμα περισσότερο στους ίδιους, επειδή εκτός από αυτό που βιώσανε μπορεί να έχουν απώλεια συγγενούς τους, οικίας τους ή της εργασίας τους και των εργασιακών προοπτικών. Επομένως όλη αυτή η ψυχολογική επιβάρυνση είναι πολλαπλάσια και μακροχρόνια και μπορεί να οδηγήσει και σε άλλα νοσήματα όπως καρδιακά νοσήματα.
Πώς αντιμετωπίζετε αυτό, δηλαδή θα πρέπει να υπάρξουν κάποια κέντρα ψυχολογικής ενίσχυσης των ανθρώπων αυτών,
από αυτό,
πώς, τι πρέπει να γίνει?
Παράλληλα με αυτό, όσο μεγαλύτερη και πιο ανακουφιστική είναι η παρέμβαση της πολιτείας, οικονομική, διαστρωτική, τόσο πιο εύκολα αυτοί οι άνθρωποι στεκόμενοι στα πόδια τους μειώνεται και η πιθανότητα επιπτώσεων όλου αυτού του ψυχικής καταστροφής στην υγεία τους και στα καρδιακά και στην ψυχική σφαίρα.
Η ηλικία παίζει ρόλο, δηλαδή αλλιώς το αντιμετωπίζει ο 30, αλλιώς ο 80?
Παίζει ρόλο και η ηλικία. Όσο μεγαλύτερος είναι κάποιος, τόσο μπορεί και ανάλογα με το τι ιστορικό έχει να εμφανίσει αυτά τα συμπτώματα, αλλά έχει σχέση και με την ιδιοσυγκρασία του καθενός.
Ναι, το πώς το αντιμετωπίζει ο ίδιος το ναι. πρόβλημα. Υπάρχουν δυσκολίες πάντως και αυτές οι δυσκολίες θα συνεχιστούν. Δεν είναι κάτι το οποίο λύνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν υπάρχει μαγικό ραβδάκι. Πριν από λίγο ο κύριος Καρίδης, ο καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Μετσόβιο, μας έλεγε ότι τα βυθισμένα σπίτια θα πρέπει να τα αφήσει ο κόσμος, να τα εγκαταλείψει. Επιμένω, δεν είναι εύκολο. Αυτό και αν είναι ψυχολογικό σοκ, κυρία Ψαλτοπούλου. Το να βλέπεις το σπίτι σου, τη ζωή σου. Το σπίτι σου είναι μια ταινία. Είναι η ταινία της ζωής σου. Δεν μπορείς να πεις τον άλλον, όσο και αν το παραδέχεται μέσα του ότι το σπίτι αυτό πρέπει να γκρεμιστεί, άφησε το και πήγαινε κάπου αλλού. Είναι τεράστιο.
Σωστά.
Το ψυχολογικό κόστος.
Σωστά.
Σωστά. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας
ευχαριστώ
πολύ θερμά, κυρία Ψαλτοπούλου.
Καλή
σας ημέρα. Η κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Καλημέρα, καλή μου άνθρωπε, λέει η Κατέρινα. Συγγενής μου νέος, παλιά πάτησε ποντίκι σε αποσύνθεση στην παραλία και σε 10 μέρες τέλος. Είναι φοβερό, λέει η Κατέρινα. Ο φίλος ο 989, η εγκατάλειψη του Θεσσαλικού κάμπου άρχισε με τις ΚΑΠ και τα φωτοβολταϊκά πάρκα τώρα ολοκληρώθηκε, θα τρώμε κιλοβατόρες. Επίσης, τίποτα δεν διορθώνεται, τίποτα δεν αποκαθίσταται, τίποτα δεν επανορθώνεται αν δεν υπάρξει τιμωρία. Είχαμε την εισαγγελική παρέμβαση, διαβάζω και μαθαίνω ότι αυτό αφορά σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Θα δούμε τι ακριβώς προβλέπει αυτή, εμπεριέχει αυτό το στοιχείο της παρέμβασης στην πορεία. Τώρα, κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Για να μην υπάρχουν παρερμηνίες, εννοείται ότι η πόρτα και η δική μου και του πρώτου προγράμματος είναι ανοιχτή, όχι μόνο για τον κύριο Τριαντόπουλο, αλλά για όποιον είτε πολίτη είτε πολιτικό αισθάνεται ότι μπορεί να συμβάλλει σε όλη αυτή την προσπάθεια αρρωγής, βοήθειας και ανασυγκρότησης, έτσι εντελώς ανοιχτή, ορθάνοιχτη, και θα χαρούμε κάποια στιγμή να έχουμε και τις απαντήσεις του αρμόδιου υπουργού. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας. It takes a crane to build a crane. It takes two floors to make a story. It takes an egg to make a hen. It takes a hen to make an egg. There is no end to what I'm saying. It takes a thought to make a word. And it takes some words to make an action. And it takes some work to make it work. It takes some good to make it hurt. It takes some bad for satisfaction. La 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 la, life is wonderful. La 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 la, life goes full circle. A la 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 la, life is wonderful. A la 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 la. It takes a night to make it dawn, and it takes a day to make you yawn, brother. And it takes some old to make you young. It takes some cold to know the sun. It takes the one to have the other. And it
takes no time to fall in love, but it takes you years to know what love is, and it takes some fears to make you trust, it takes those tears to make it rust, it takes the dust to have it polished, yeah. Ah, la 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 la, life is wonderful. Ah, la 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 la, life goes full circle. Ah, la 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 la, life is wonderful. Ah, la la la. Some silence to make sense, and it takes a loss before you found me, and it takes a road to go nowhere, it takes a toll to make you care, it takes a hole to make a mountain.